Beturinat. A e dini se ju mund të kurseni shumë të holla me ndarjen dhe mbledhjen e mbeturinave? Sepse kështu bine më pak mbeturina në thes mbeturinash që kushtojnë shumë shtrenjt. Kjo vlen edhe për mbeturinat e kuzhinës. Disa prej mbeturinave organike mund të kompostoni. Kjo është më e lehtë se ju mendoni. Në kompost hedhen ndër të tjera lëvorët dhe farat e pemëve dhe perimeve, pemë dhe perime të kalbura, kafeja dhe qaji, edhe pse janë në qese, por jo nëse janë të paketuara, lëvozhë gëveze, lule të prera, lule të poqës dhe të vjetër lulesh. Mëse miri mbledheni mbeturinat në një kovë të veçantë dhe hedheni ato në një grumbull kompostin mbas shtëpis nëse ky ekziston. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vijojnë në rubrikën mbeturinat. Ne ju dëshirojmë ëndjet e këndshme qatë ledzimit.